Mi-aduc aminte cu câțiva ani în urmă, un băiat de-al nostru a vrut să mă felicite de ziua tatălui și a vrut să scrie în limba română. Și mi-a scris cam așa: îți urăsc, îți urăsc Happy Father's Day. Am știut că limba română era de vină și nu... El nu mă ura deloc, era un copil care mă iubea. Mulțumesc Domnului pentru toți tații din biserică. Cred că sunteți de acord, toți tații care am fost sâmbătă aici, să mulțumim surorilor noastre, care, condusă de sora Lidia Călinia, au pregătit o masă așa de bună pentru noi, Domnul să le răsplătească și să le binecuvânteze. M-am gândit că un text foarte bun pentru această zi a taților este Psalmul 128. Aș vrea să deschideți cu mine Sfânta Scriptură, sunt doar 6 versete și aș vrea să le citim. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucruri mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul casei tale. Așa este binecuvântat omul, bărbatul, tatăl care se teme de Domnul. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi pacea să fie peste Israel. La această zi a Tatălui m-am gândit la tatăl meu, care e plecat de mult la cele veșnice. M-am gândit la câteva amintiri din copilărie cu el. Nu am prea multe. După nașterea mea, cam la jumătate de an, l-au luat în armată. Și pe vremea aceea armata era 3 ani. Când a venit acasă vreo jumătate de an, m-am temut de el, că nu știam cine este. Pe urmă a venit colectivul. Când am ajuns în clasa 1, bunicul meu, care a fost prizonier la ruși, a știut exact despre ce este vorba și l-a sfătuit pe tata să se înscrie primul în colectiv și să dispară din sat, să se ducă la oraș să-și caute de lucru. La școală am fost felicitat pentru părinții mei cu așa viziune înaltă că s-au înscris la colectiv primii. Da, bunicul meu, care a fost prizonier la ruși mulți ani după primul război mondial, știa exact ce se întâmplă și s-au înscris în colectiv, tata a plecat la oraș, iar nu l-am văzut pe tata decât în weekend. Așa am crescut până în clasa a 6-a, când m-am mutat împreună cu tata la Sebiș și acum am locuit numai cu tata până la terminarea liceului. Dar unul dintre cele mai extraordinare lucruri de care mă amintesc de tata este că tata a fost al doilea bărbat în sat care și-a cumpărat bicicletă. Carpați. Făcută la Tohan. Ai, ce bicicletă grozavă era. Și de ce mi-aduc aminte de treaba asta? Că din când în când, când nu era acasă, încercam și eu să umblu cu ea, umblam așa pe sub rudă, pedalam. Și dacă mi-aduc ceva aminte foarte puternic, așa viu, este că într-o duminică după biserică tata m-a luat cu bicicleta să mă ducă la Criș. Din satul meu până la Crișul Alb era vreo 5-6 km și tata m-a dus cu bicicleta la Criș. A fost unul dintre evenimentele mari din viața mea. Am fost invidiat de toți copiii din sat. De ce mi-aduc aminte de călătoria la Criș? Pentru că atunci când am coborât din sat, din satul nostru, din mijlocul satului, era un deal foarte abrupt, am mers cu bicicleta pe dealul ăla și am trecut peste o gâscă. Asta mi-a rămas pentru totdeauna, experiența asta cu tata pe bicicletă. Am trecut peste o gâscă și l-a murit gâsca, domnule, a rămas vie. Amintirile cu părinții sunt foarte prețioase. Păstrați-le și creați-le Creați-le amintiri copiilor dumneavoastră. Într-o zi când ne-au vizitat toți băieții, stând de povești cu ei, i-am întrebat, băi băieți, când noi o să plecăm din lumea asta, ce o să vă aduceți aminte de noi, de mine și de maică-ta? Și spre surprinderea mea, toți mi-au spus un singur lucru, zice, concediile noastre. Cât am fost de săraci, aveam un station wagon vechi, scoteam banca din spate, apoi am avut un minivan, scoteam băncile și puneam o saltea și plecam din Chicago până în Florida cu ei. Nu numai așa, dar am traversat America de vreo două ori în felul ăsta cu ei. Și copiii îmi spun că dacă își aduc aminte de ceva din copilărie, sunt aceste călătorii pe care le-am făcut împreună în concediile noastre. Creați asemenea amintiri copiilor dumneavoastră. Astea rămân neșterse în conștiința lor. Astăzi, de ziua Tatălui, în anul acesta în care noi trăim acum, ar trebui să ne amintim de valoarea acestei slujbe dumnezeiești de a fi tată. Să ne aducem aminte că trăim într-o națiune însă în care bărbăția, în general, inclusiv rolul bărbatului în casă, este diminuat și există un război declarat și declanșat împotriva bărbaților din America. Nu ne vine să credem, pentru că noi trăim într-un fel de bubble aici și încă noi, bărbații români, încă mai avem reputație bună în fața copiilor și a comunității noastre. Dar asta nu se întâmplă același lucru în jurul nostru. 24,7 milioane de copii din America trăiesc fără tată. Pentru că această societate urăște familia, încurajează divorțul, încurajează despărțirea bărbatului de nevastă, abandonarea copiilor. Bărbații, în general, sunt întâmpinați peste tot în această societate cu ridicol, resentimente, înjosire, ostilitate, părtinire. Este așa un fel de reacție antimasculină în America. Mișcarea de eliberare a femeilor din anii 60 și 70 s-a transformat în grupuri care învață ura și alimentează conflictul împotriva bărbaților din familie. Grupurile anti-avort, mass media, televiziunea de astăzi, industria divertismentului, avocații homosexualilor, a lesbienilor, universitățile liberale, toate aceste instituții obiectează la adevărurile biblice referitoare la statutul bărbatului în casă. Rezultatul este devastator. Așa cum spuneam, 24,7 milioane de copii trăiesc fără tată. Rezultatul este că trăim într-o societate care dezvoltă o viziune deformată și falsă despre rolul bărbatului și a tatălui în familie. Familia nucleară, formată din bărbat și femeie, tată și mamă și copii, este văzută astăzi ca ceva vechi, demodat, denaturat, chiar dăunător pentru societatea în care noi trăim. Astăzi se propovăduiește această egalitate de gen, nu? Există o diferență fluidă, zic ei, între bărbați și femei. Culmea că cei mai mulți bărbați astăzi vor să fie femei ca să fie respectate. La Eurovision din Europa, unde au participat și românii, au luat premii anii trecuți niște bărbați îmbrăcați muieri. Și să vezi o femeie cu barbă și cu mustață este un lucru foarte ciudat, nu? Dar aceste fenomene lipsite de naturalețe și de normalitate, nu? Sunt promovate astăzi în societatea în care noi trăim. Aș vrea să spun în continuare că acest război declarat împotriva bărbaților produce victime peste tot. Se pare că cel mai persecutat element al societății americane de astăzi este bărbatul și bărbatul alb, mai ales între 18 și 50 de ani. Dacă ai altă culoare și mai închis așa, ai noroc că ăștia sunt au trecere, o să fie angajați înaintea ta, pentru că au altă culoare. Televiziunea și filmele, reclamele și toate serialele astea de televiziune, sitcoms, nu? Îl prezintă pe bărbat ca un aiurit, un tip periculos, un tip pe care nu te poți baza, care produce scandaluri și suferințe în familie. Când am venit în America, am fost scandalizat de serialul acela All in the Family, nu? Cine își aduce aminte de serialul ăla? All in the Family? Toți în familie. Archie. Bonca. Cred că așa-l chema. Nu știu. Cred că așa-l chema. Un aiurit, un scandalagiu, un nemulțumit, care făcea pe toată lumea să sufere. James Dobson, cel care a fondat misiunea aceea extraordinară, Focus on the Family, a scris aceste cuvinte care spune așa: în timp ce scriu aceste rânduri, nu există un singur exemplu de familie sănătoasă descrisă într-un sitcom, într-un serial de televiziune, care se concentrează pe un tip masculin, heterosexual, care își iubește copiii și este respectat de soția ta, sa, nici măcar unul. Trăim vremuri absolut scandaloase. Dacă deschideți orice film american produs în ultimii 2 ani, neapărat trebuie să fie băgați niște homosexuali în filmul acela. Să nu mai vorbesc de limbaj care este absolut execrabil. F-word la orice frază. Dacă te duci la magazin, te duci în societatea asta și vorbești cu oameni, niciunul nu folosește un asemenea limbaj. Ce vor ăștia de la Hollywood? Să strice toată lumea, să-i norocească pe toată lumea, să ne strice de cap, să-i introducă limbajul ăsta murdar? De ce neapărat trebuie să vezi doi bărbați sărutându-se când deschizi televizorul? Pentru că nu este ceva normal. Sfânta Scriptură, în care noi credem, ne-a învățat că asta este un păcat. Dumnezeu urăște păcatul ăsta al sodomiei, pe care, iată, societatea de astăzi încearcă să ne-l introducă ca și ceva normal, ca și ceva normal. Atacarea bărbaților se reflectă în atitudinile și comportamentul lipsit de respect al soțiilor față de soții lor, a copiilor față de taților, și contribuie la rata ridicată a divorțului din această societate. Îi condiționează pe băieții și fetele de astăzi să devalorizeze rolurile bărbaților date de Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune foarte clar: dar vreau să știți, spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni 11 cu versetul 3, dar vreau să știți și trebuie să știți bine că Hristos este capul oricărui bărbat și că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Trebuie să știm asta foarte clar în această societate care vrea să ne spună că ordinea asta stabilită de Dumnezeu nu este ok. Trebuie să știm, să alegem întotdeauna ceea ce spune Dumnezeu și nu ce spune politica mizerabilă a țării în care noi trăim. De ce contează acest lucru? De ce este important să luptăm împotriva acestui război, împotriva bărbaților? Pentru că războiul dintre sexe slăbește familia, dăunează căsătoriilor, înmulțește rata divorțului, contribuie la divorț, la separare, la suferința a milioane de oameni și de copii. El deformează mintea pruncilor noștri. Copiii vor sesiza lipsa de respect față de bărbați. Eram la liceu și unul dintre dascării noștri, pe vremea aceea așa era, efectiv ne exploata pe toți copiii din casă. Trebuia să tăiem lemne, să facem curățenie în casă, să ducem copiii la școală. Noi eram calul de bătaie. Și în timp ce eram la omul ăsta în casă, am auzit-o pe Dana, că așa o chema. Astăzi este o doctoriță respectabilă aici în America. Dar pe vremea aceea Dana era o fetiță de câțiva anișori, care striga lui maică-sa: ești o proastă, ești o proastă. Și maică-sa zice: taci din gură că îți dau câteva. Zice: nu, dacă și tăticul zice așa. Păi dacă tăticul zicea că mama e proastă, probabil și mama zicea că tata e prost, nu? Cum poți să crești un copil normal într-o asemenea familie absolut anormală? Băieții trebuie să învețe să fie bărbați urmărind tații puternici, credincioși, iubitori, care îi învață să devină oameni al lui Dumnezeu. Ce lipsește acestei națiuni este exemplul acestor bărbați puternici care stau pentru dreptate, stau pentru adevăr, care știu să apere cinstea, onoarea. Ei trebuie să fie modelul copiilor de astăzi. Unul din trei copii în Statele Unite trăiesc fără tată, deoarece numărul gospodăriilor biparentale a scăzut cu 1,2 milioane în ultimii 10 ani. Unul din trei copii trăiesc într-o casă fără tată. Pentru că tatăl este disprețuit, pentru că tatăl este alungat, pentru că tatăl n-are job, pentru că tații nu mai sunt importanți, de el își bat joc întreaga societate de astăzi. Nu departe de noi aici este o biserică mare americană, mulți dintre dumneavoastră ați fost acolo. Este CCV, Christ Church of the Valley. L-am cunoscut pe păstorul acestei biserici și într-o zi mi-a spus că biserica lor este orientată pe convertirea bărbaților. Și am rămas mirat. Zicea pastore, zicea el, bisericile de astăzi sunt făcute pentru femei. Deci femeile au cucerit domeniul ăsta a bisericilor, ele ale covorul, florile sunt decorate pentru femei, 90% din melodiile ce se cântă în biserică sunt feminine, zicea el. Ori zice, noi am făcut o biserică pentru bărbați aici. Ce fii atent, cum este decorată biserica, serviciile erau scurte, de vreo oră și jumătate, în care se făcea absolut tot. Bărbații vor ceva scurt, concret, nu e așa? Aveau un ecran din ala uriaș, vor să vadă tehnologie bărbații, nu? Și mi-a spus așa, zice, când se întoarce un copil la Dumnezeu, doar 5% din familiile acelea se întorc la Dumnezeu. Când se întoarce mama la Dumnezeu, numai 17% din familiile acelea se întorc la Dumnezeu. Dar când se întoarce tata, peste 75% din familiile acelea se întorc la Dumnezeu. De aceea, zice el, explicația creșterii noastre este că noi vestim Evanghelia bărbaților, îi chemăm pe bărbații la Domnul. Zice, ce se întâmplă într-o duminică când mama este credincioasă, se duce la biserică și tata pleacă la pescuit? Unde crezi tu că se duc copiii? La pescuit cu tata. Dar dacă tata este credincios, se duce la biserică și vine toată familia cu el. Cred că ar trebui să regândim puțin strategia de a evangheliza și comunitatea noastră românească. E adevărat că noi trăim puțin într-o lume diferită de societatea americană în care suntem. Încă mâncăm sarmale și avem sărbătorile noastre și obiceiurile noastre și e bine că le păstrăm. Dar suntem și noi influențați foarte mult de societatea în care noi trăim. Și ar trebui să reconsiderăm modul în care vestim Evanghelia, să chemăm la mântuire pe bărbați, să le dăm de lucru la bărbați, să inspirăm pe bărbați. În 2014, 23,6% din copiii din Statele Unite trăiau în casă în care tata era absent. Astăzi, situația este că 33% din copiii din America trăiesc fără tată. Cum ar trebui să fie un tată creștin, un tată adevărat în aceste zile? În primul rând, ar trebui să fie un tată plin de compasiune. În Psalmul 103, versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu spune: cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. A te îndura de copiii tăi, avea milă de copilul tău, avea compasiune pentru el, a-l înțelege că este copil. Să nu-i pretinzi lucruri care nu le poate face, dincolo de capacitatea și natura lui. Ferește-te ca tată să fii un bărbat din acela perfecționist, înțelege că face parte din pachetul ăsta care se cheamă copilărie, copilăriile care le fac copiii noștri. Dumneavoastră, nu v-ați enervat niciodată, l-ați trimis după chenurile de gunoi și l-a dus numai pe ăla de gunoi, pe ăla de recycle, nu, că n-ai zis, nu? L-a lăsat în stradă. Dar asta face parte din mentalitatea acestui copil, nu? Am cunoscut în Chicago pe cineva care avea așa o mânie veche împotriva lui taică-său. Și l-am întrebat de ce? Ce niciodată nu l-am văzut mulțumit pe ăsta de ceea ce am făcut eu. Toată viața a criticat tot ce am făcut eu. Mă punea să spăl mașina, Dacia aia 1300, nenorocită aia de mașină, zice, o spălam de numai, un ceas lucram la ea. Și venea bătrânul, zice, intra și băga degetul nu știu pe unde și scotea ceva noroi. Și mă făcea albie de poș că nu sunt în stare să-i spăl mașina. Zice, n-am fost în stare niciodată să spăl mașina, să fie mulțumit de munca mea. Nu fi perfecționist. Înțelege că face parte din natura acestui copil. Să nu termine lucrurile, să nu le facă cum trebuie, nu? Dar stai, ai răbdare, învață-l, insistă. Trebuie să ne purtăm cu milă, cu tandrețe, cu grijă și cu protecție față de acești copii. Asta este cam greu pentru noi românii. Noi avem metoda noastră, nu punem gura pe ei și dăm când în stânga, când în dreapta. Copiii vor aprecia dragostea voastră și tandrețea voastră. În Proverbe 19:22 spune Sfânta Scriptură că ceea ce face farmec unui om, a unui tată, dacă vrei, este bunătatea lui. Asta este farmecul, bunătatea. Fii fermecător, fii bun și îl vei cuceri pe copilul acela. În al doilea rând, fii un învățător consecvent, un dascăr bun. Și voi, părinților, spunea Apostolul Pavel în Efeseni 6:4, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Biblia e plină de învățătură și de porunci divine, nu? Ele sunt pentru corectarea comportamentului uman. Dar fii un învățător consecvent, repetă lecția până când ea este asimilată. Copilul trebuie să răspundă cu înțelepciune la lecția predată cu înțelepciune. Țin minte că m-au chemat la școală pentru copiii mei. Imediat, în primele luni după ce am venit în America, am înscris la Chicago la o școală. Și după două luni de zile m-au chemat la școală profesorii. Deja era un grup de profesori care mi-a spus că nu e ceva regulă cu copiii mei. Dar ce? Care e treaba? Ce, stau drept în bancă cu mâinile la spate și sunt cu minți. Wow! Deci era ceva rău, era ceva wrong cu ei. I-am zis, Doamne, nu te supăra, dar ăștia așa au învățat în România și la grădiniță au stat așa și în clasa întâia, nu? Au stat cu mine la spate și au ascultat, nu? Ei, după câteva luni mi-au chemat că acum învățaseră să fie prea normali, nu? E greu să predai lecții în contexte din astea așa de diferite, nu-i așa? Pe cel mai mic dintre băieții mei, și pentru el m-au chemat la școală și mi-au spus că e o problemă foarte mare. Ăsta are ceva deficiență de atenție. Nu se poate concentra. Am zis, ce-i cu el? Păi zice, indiferent ce zic eu, el stă și desenează. Nu mă bag în seamă. Eu tocmai terminasem un curs despre educație în perioada aceea și am zis, Doamne, eu nu cred în copii proști, numai în dascări lipsesc de talent. Wow, s-a înfuriat, s-a roșit cu coana asta. Am zis, Doamne, trebuie să-l cucerești pe copilul ăsta, în așa fel să predai lecția aceea, în care el să uite de desen și să te asculte pe dumneatale. Dar dacă dumneatale îl plictisești, bineînțeles că desenează să uite pe geam. predați lecțiile copiilor, dar puneți inimă în ele. Și asta vor rămânea. Sfatul numărul 3, fii un soț grijuliu și iubitor. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci pentru copilul tău, spunea o zicală, este să o iubești pe mama lui. Ok? Cel mai bun lucru care poți să-l faci pentru copil este să iubești pe mama lui și să vadă el asta. Bărbaților, purtați-vă și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. 1 Petru 3:7. Învățându-l pe copil pentru a fi o persoană reală și autentică în această viață, el va învăța lucrul acesta din exemplul tău personal. Știi că el îl va interpreta și pe Dumnezeu după modelul tău de tată? Dumnezeu este tată. Și noi îl vom percepe pe Dumnezeu ca și tată după modelul tatălui la care noi am fost expuși. Dacă ai avut un tată aspru, dur, nemilos, vei crede că și Dumnezeu este la fel. Despre japonezi a scris un scriitor creștin din Japonia că este foarte greu să devină creștin pentru că tatăl japonezului este extrem de dur cu copiii lui. Foarte dur, aspru, pretențios. De aceea este și societatea atât de avansată, nu? Pentru că cer performanțe de la copii, nu sunt toleranți cu ei. Dar în același timp, spune autorul acesta, modelul tatălui aspru este aplicat lui Dumnezeu și ei îl văd pe Dumnezeu după modelul tatălui lor și n-au nevoie de încă un zbir ca să strige la ei și să-i se pedepsească. Învață pe copil pentru a fi o persoană tandră, prin tratamentul tandru al soției tale. Fii un exemplu al dragostei lui Hristos. Așa cum Hristos iubește biserica, așa trebuie să-ți iubești soția. Și dacă copilul mă vede că eu îmi iubesc soția, pe mama lui, el va învăța o lecție teologică absolut profundă, unică. Fii conducătorul spiritual al căminului tău. Ești chemat să fii preotul casei tale. Iosua, la sfârșitul vieții sale, a spus-o foarte pe șleau. Alegeți acum cui vreți să slujiți. Dacă vreți să slujiți dumnezeilor străini, e treaba voastră, dar cât ce mă privește pe mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Fii conducătorul spiritual al casei tale. Ei trebuie să-L slujească pe Dumnezeu cu sinceritate și cu adevăr. Copiii tăi trebuie să facă alegeri care să-și conducă familia ca să-i slujească lui Dumnezeu în viitor. Închinați-vă regulat, slujiți Domnului împreună cu copiii dumneavoastră. Am fost la Hollywood acum, Florida, și la biserică. Am avut bucuria să predic împreună cu băiatul meu mai mare. Și mi-a venit în minte prima lui predică. Prima lui predică pe la 5 ani. Pe vremea aceea aveam televizor ca toți oamenii din oraș, dar eram binecuvântați că era numai o oră de program la televizor. Astăzi, dacă ar fi o oră de program la televizor, nimeni nu v-a cumpărat televizor. Și mai ales că știam exact ce spune. E aceeași poveste cu Ceaușescu și cu partidul. Se stricase sonorul și nu l-a mai reparat, pentru că știam exact ce spun băieții și nu mai avea rost. Și atunci, în loc de televizor, aveam ora noastră, îi spuneam noi, care uneori dura și două sau trei ore, în care citeam din Scriptură, cântam, ne rugam, spuneau copiii poezii și băiatul meu mai mare a ținut prima lui predică despre Iona. Singurul necaz este că nu-l puteam lămuri că Iona e bărbat și nu femeie, pentru că după nume, nu, tot ce se termină cu A, mai ales la românie, nume de femeie. Stați de vorbă cu copiii dumneavoastră, creați un timp, stingeți televizorul ăla, opriți Netflix-ul și la, nu mai știu la ce vă uitați. Opriți pentru un timp, puneți telefoanele deoparte, arestați toate telefoanele și puneți-le într-o baxă undeva. Rugați-vă împreună cu ei, puneți-i să predice și înregistrați-i. O să aveți un material formidabil pe când se însoară, ok? Pentru nunta lor. Veți crea niște amintiri de neuitat din partea copiilor dumneavoastră. Petreceți timp cu ei. Și Domnul să binecuvânteze pe toți tații din biserica noastră și nu numai de aici, ca acești tați să fie un exemplu bun pentru copiii lor și să-i ajute prin exemplu personal să-L cunoască pe Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Amin.